Podcast.
Oh iya ya.
Episode
13. Kami lagi di FBS, Fakultas FBS UNY.
Fakultas Bahasa Seni. Kan FET Fakultas.
Oh iya ya.
Mana sih?
Ya kuliahnya putus salah.
Di halamannya. Hari Sabtu.
Enggak,
jadi kampus
begitu ramai.
Kampus sepi. Ya udah gitu ya, manfaatin aja lahannya.
Terus kali ini mau masih karena masih Februari, masih ngomongin cinta, tapi kali ini di sisi lainnya cinta.
Kayak apa? Cinta tuh pasti tuh yang dirasain apa? Atau
yang kita tahu cinta kita... itu pasti manis-manis, pasti seneng-seneng gitu.
Iya, walaupun kita, aku ataupun kamu atau teman-teman yang dengar udah pernah ngerasain misal jatuh cinta atau katakanlah pacaran, itu lebih dari sekali, ya gak sih? Udah pasti ya, lebih dari satu kali. Tapi pasti yang pertama kita rasain pas kita jatuh cinta itu kita kayak orang bego gitu kan. Saking senengnya, saking ada semacam taman bunga yang lama gersang terus tumbuh lagi bunga-bunganya.
Ya. Pokoknya jadi gak logis gitu.
Jadi
kan
gak logis. Jadi kayak
orang-orang bilang, ah kamu nih gak masuk akal, kamu nih udah keluar jalur, kamu nih udah gak sehat lagi cara berpikirnya. Tapi kita bilang kita tuh sehat.
Iya.
Ya karena kita lagi jatuh cinta, makanya hal-hal yang tadinya gak masuk akal itu jadi masuk akal.
Jadi bisa gitu.
Awalnya pun ada orang yang nggak suka sama baju couple, terus tahu-tahu dia pakai baju couple karena permintaan pacarnya, jadi mau nggak mau dia harus jadi orang lain bukan jadi diri sendiri.
Iya gitu. Iya, tapi memang sih dalam setiap hubungan kita nggak bisa jadi diri kita 100% banget menurutku. Ya kan kita nyesuaiin dia kan, kalau memang dan ujung-ujungnya lagi kalau kamu memang punya cinta untuk ya untuk pasanganmu itu, kamu akan berusaha diskusi lah sama dia. Iya kan, diskusi maksudnya kita punya tiap-tiap kita punya sisi. Terus kita mau kasih dia semuanya banget tanpa berusaha memfitkan dengan dia, ya nggak bisa dong. Namanya egois, ya kan?
Iya.
Kalau ada dialog, aku nggak suka nih sebenarnya kamu gini. Kalau misalnya kan gitu-gitu kan lebih fair menurutku.
Tapi kalau yang bagus tuh cinta jadi diri sendiri apa enggak?
Cinta jadi diri sendiri tuh gimana?
Yang tadi kamu bilang kalau cinta sama orang tuh enggak bisa 100% jadi diri sendiri. Nah, itu lebih bagus jadi diri
yang
sendiri.
Aku yang kayak aku bilang tadi.
Harus fair-fairan.
Fair-fairan lah. Maksudnya misalnya kamu milih si A, terus kau berencana hidup sama dia selama-lamanya. Cie, selama-lamanya. ya kali gitu kamu memaksa dia untuk... Itu memaksa menurutku. Kita ketemu orang lain menerima kita, itu pasti ada paksaan lah. Entah itu represinya atau tekanannya itu seberapa, caranya gimana. Tapi ada satu paksaan yang karena itu kan bukan diri kita. Tapi kok kita harus nerima, ya kan? Iya. Dan ketika itu gak fit sama dia, tapi karena itu dia, misalnya karena dia sayang, terus kamu maksain untuk tetap jadi dirimu, tapi dia gak nyaman, ya kamu nyiksa dong namanya.
Iya.
Dan bullshit sih menurutku, gak bisa jadi diri sendiri. Mungkin persoalannya bukan itu, kamu bisa berkembang atau enggak sama dia. Kamu bisa tambah maju apa enggak sama dia, gitu kan. Kalau problem gak bisa jadi diri sendiri tuh mungkin something missing lah, masih ada lain yang lebih bisa digali.
Terus juga nih podcast Oyaya dapat email perdana. Ya walaupun dari teman sendiri.
Bayangin sampai episode 13 kita baru dapat email. Woi.
Dan emailnya dari teman sendiri.
Dari teman sendiri yang kayak dia udah mulai kasihan gitu sama kita. Kalau ngomong tuh kayak topiknya mikir terus gitu. Kasih topik gitu. Baca ini.
Ya Jadi buat teman-teman yang mau ngirim juga nggak apa-apa.
Oh iya gitu. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman lain mau ngirim juga bisa di podcast oyaya@gmail.com.
Mau yang dari luar Jogja, mau dari Jogja, terus kalau mau yang apa namanya setelah ngirim tapi ngerasa pengen ketemu dulu bolehlah kita.
Iya,
satu meja dulu.
Iya, misalnya habis ngirim email apa atau malah misalnya kan tahu kita domisili Jogja nih, podcast Oyaya. Terus bisa email kita, ngajak ngopi bareng lah atau ngobrolin apa yang ujungnya bisa jadi topik juga buat kita. Terus kita juga bisa nyeritain cerita kamu ke teman-teman yang lain gitu. Gitu. Bacain enggak?
Iya, baca-baca.
Bacain ya. Selamat malam.
Ini dikirimnya jam 2, jam 3 pagi.
Oh iya. Jadi masih selamat malam ya. Selamat malam Mbak Putih, Mas Eko. Selaku formal banget deh. Owner, admin, pembicara. Buset. Dan yang mempunyai karya berupa podcast Oyaya. Wah, ini kayaknya dia orator atau apa ya teman kita ini aslinya. Pasti kamu denger dia.
Aku bantuin hehehe aja. Hehehe, mohon maaf.
Aku gak ngerti istilah-istilah gitu. Aku cantumin semuanya jadi satu. Sejak kalian berdua buat sebuah karya ini, aku selalu nunggu kesempatan buat ikutan cerita kisah yang bisa dikatakan unik dan membekas dari pengalaman hidup. Hehehe. Dulu beberapa tahun yang lalu, kayak ABG-ABG biasanya yang baru heboh-hebohnya nyari pacar sana-sini, padahal penampilan gak lebih dari preman pasar dengan rambut cepak, jalan kayak nantangin orang berantem, sama duduk yang gak bisa mingkem. Mingkem tuh gimana ya bahasanya? Ngerti kan mingkem ya?
Iya, mulutnya tertutup.
Iya, duduk gak bisa mingkem berarti duduknya nganga gitu. Mana sih? Nah, tapi sok-sokan ikut kebingungan nyari pacar. Dari SMP gak kenal istilah feminin itu seperti apa, perempuan cantik seperti apa. Kenalnya cewek keren itu naik motor laki, rambutnya cepak, ngomong ceplos-ceplos seenaknya. Singkat cerita, kelas 1 SMA dapat pacar yang berjalan 1 tahun 2 bulan kalau gak salah. Setelah itu jomblo setahun. Kelas 3 dapat pacar lagi sampai jadi maba 2 bulan selesai deh putus. Gimana sih?
Setelah itu jomblo setahun. Kelas 3 SMA dapat pacar lagi sampai jadi maba 2 sampai jadi maba 2 bulan. Selesai deh.
Jadi 2 bulan doang.
Jadi maba 2 bulan selesai putusnya. Nah, yang mau aku ceritain kisah unikku saat kelas 3 SMA.
Mantanku namanya Mr. B. Dan dia anak pertama dari 12 saudara. Lucu sih, aku menerima berondong yang satu sama yang lebih muda. Cie. Satu tingkat di bawahku. Pak. Saya mana kan ketawa terus sih. Sebenarnya doi teman di satu komunitas, tapi ku terima aja dengan alasan supaya dia mau sekolah lagi. Jadi dia putus sekolah waktu kelas 2. Jadi cowoknya putus sekolah waktu kelas 2 SMA. Memotivasi supaya sekolah lagi itu gak mudah. Pendekatan dengan bundanya, juga pendekatan dengan adiknya. Untuk tahu letak sesuatu yang salah sama doi. Setelah berjalan kurang lebih hampir 7 kalau gak 8 bulan,
doi mulai menunjukkan sifat temperamennya.
Bisa dikatakan wajar doi punya sifat temperamen. Sebab ya aku tahu kalau doi mengalami dan melihat kekerasan di rumahnya. Mulai bundanya yang dipukul, bundanya dilempar handphone, sampai kepala bundanya bocor. Wow. Membayangkan aja bikin nangis. Tapi sejak itulah doi benci, dendam, emosi tiap kali ayahnya ikut andil bicara di depannya. Ceritanya waktu itu doi lagi sakit. Maklum dari kecil rokoknya udah di Samsu. Yang katanya perokok-perokok itu berat banget. Nah, aku datang ke rumahnya dengan kawanku yang kenal doi juga. Kalau aku gak salah ingat, waktu itu doi marah sama ayahnya. Tapi aku lupa penyebab marahnya apa. Momen yang terekam jelas di ingatanku itu puasa dan mau buka puasa. Orang Jawa dong ya, yang sungkan sekali jika ada tamu berkunjung kok gak diberi makanan. Apalagi itu buka puasa, jelas banget bundanya dari dapur bawain piring gelas untuk doi. untukku dan untuk temanku. Belum sampai bundanya ngasih air putih sama nasi, doi
membuang
piring di dalam gelas keluar rumah. Jadi piring sama gelasnya dibuang keluar gitu ya. Nasi di piring doi dibalikin ke meja. Jadi apa sih? Jadi nasinya tumpah gitu ke meja.
Ditumpahin.
Bisa bayangin kan? Aku sama temanku sepanik apa? Aku bingung dong harus gimana. Doi langsung pergi keluar dengan motornya, sedangkan budanya jelas nangis. Temanku lebih parah lagi. Dia melongo sama sekali hingga aku senggol baru dia sadar. Rasa laparku mendadak hilang waktu dihadapin sama
kayak gitu.
Kayak gini. Aku menenangin bundanya yang nangis sesungguhkan. Yang aku ingat bundanya ngomong, "Padahal lo
udah
aku siapin makan untuk Mas, untuk cowoknya itu tadi ya. Udah disakitin ayah, kok disakitin Mas," kata ibunya. Mendengarnya cinta seorang ibu dibalas demikian oleh anak dan suaminya. Setelah aku bujuk doi pulang ke rumah, aku pamit pulang sama temanku. Saat di jalan, kawanku bilang, "Kamu jangan nikah sama dia ya, Ki." Nanti dibip ya. "Ibunya aja digituin, apalagi nanti kamu jadi istrinya." Kejadian itu berlalu beberapa bulan. Dan ya, doi gak kuputus dong. Sebab ya udah, aku cerita tadi kan kalau aku pengen dia sekolah lagi. Usahaku sukses, doi lulus SMA, dan tugasku selesai dengan aku diselingkuhin. Wow, makasih Mas Eko, Mbak Putih. Oke, sama-sama. Wow.
Tujuannya sangat mulia.
Tujuannya mulia banget ya.
Untuk ngajak orang sekolah.
Iya, motivasi seseorang untuk sekolah.
Padahal orang tuh malah zaman-zaman SMK aku dulu malah nyari pacar biar termotivasi sekolah. Ini malah ngelihat orang salah memotivasi dirinya untuk ngajak orang lain untuk sekolah.
Ngerti. Jadi sebenarnya mungkin cowoknya bukan nyari motivasi untuk sekolah ya.
Malah cowoknya yang dicari.
Ya maksudnya karena dia ngelihat nih. Dia ngelihat sesuatu gitu yang kayak bisa, apa yang bisa aku lakuin untuk dia ya. Kayaknya motivasiin dia sekolah deh gitu kalinya ya. Kayak kalau kata kamu tadi, teman-temanmu tuh biar semangat sekolah. Kalau cowoknya kan kayak udah bodo amat ya. Sekolah gak sekolah, punya pacar gitu kan.
Ya malah cowok yang nyari kayak gitu.
Iya ya.
Cowok yang nyari pacar biar semangat sekolah. Jadi biar tiap pagi sekolah ketemu tuh. Wah. Endorfinnya naik-naik tuh. Sehat terus gitu. Terus wah, kalau denger kayak itu gak masuk, gimana ya, kekerasan aja sih itu. Masuk ke kekerasan, tapi gak ada, ya kekerasan aja. Soalnya di keluargaku juga ada yang gitu. Ada yang dia untuk pertama-tama tuh aman, seneng gitu. Terus pas udah nikah, itu tabiatnya keluar, baru kelihatan gitu sisi cowoknya. Yang sebenarnya malah cowoknya tuh masokis gitu loh. Diikat lah tangannya, diikat kakinya, diikat tapi diberdiriin. Sampai orang tuanya juga, orang tua si cowok juga bingung gimana cara nenanginnya, cara nyembuhinnya gitu.
Jadi emang itu penyakit ya sebenarnya?
Iya, memang itu udah kayak penyakit gitu.
Iya.
Cuman kalau untuk orang-orang yang ketemu, orang-orang baru ketemu atau teman-teman, itu nggak keluar, masukis-masukis gitu. Tapi kalau sama keluarga dekat, itu keluar. Akhirnya keluargaku nih, saudaraku ini cerai. Pisah gitu. Ya daripada kayak gitu terus toh. Terus ya gitulah.
Iya.
Cukup sampai situ aja sih.
Dan sempat kan ngobrol juga sama teman kita yang ngirim email ini. Kan karena kayaknya aku juga ngerasa tuh kayak kamu. Jadi kamu mau pacaran sama dia hanya untuk motivasi dia. Terus kamu suka gak sih sebenarnya gitu kan? Punya perasaan gak? Katakanlah sayang gitu. Terus dia, iya ada, tapi gak segede mantan-mantanku yang lain gitu. Iya buset gitu. Gila ya. Maksudnya, ya sayang. Yang lainnya sayang banget, tuh sayang aja.
Oh iya.
Iya gitu. Terus, oh iya sama. Dia cerita juga kan, aku kan nanya, pernah gak main fisik sama kamu? Dia temperamen, dia bisa banting ini, banting itu. Dia pernah ke kamu gitu gak? Enggak sih katanya. Tapi yang paling parah menurutku, waktu itu dia udah berhijab tuh. Teman kita ini ketemulah sama cowoknya di rumahnya, di rumah cowoknya. Terus mungkin bercanda atau karena apa ya, movement-nya tuh kasar gitu kan cowoknya. Terus jilbabnya tuh ditarik dari kepala gitu. Ngerti kan? Ditarik terus copot, tapi kencang gitu katanya. Si teman kita apa si ceweknya memarah dong. Memarah tapi karena ada bundanya tuh jadi ketahan gitu. Terus aku nanya, bagian kamu diselingkuhin tuh gimana taunya? Jadi mereka karena tadi bilang tuh jadi maba tuh. Maba di Jogja kan. Iya. Aslinya bukan orang Jogja. Terus mereka LDR berapa bulan itu tadi? LDR 2 bulan itu tadi terus putus dan taunya diselingkuhin tuh dari teman cowoknya.
Iya.
Itu diselingkuhin. Terus oh iya, dia sering pernah ngomong kalau tap chat pacarnya itu. Itu kayak asrama putri. Ngerti enggak?
Iya.
Kayak asrama putri banyak banget perempuan-perempuan gitu. Apa ya kalau mau gimana sih? Aku bingung deh. Kan memang ya kalau chat handphone kita itu adalah privasi kita. Iya gak sih?
Iya betul.
Tapi ketika kamu punya pacar, terus kamu bisa mengkondisikan handphonemu layaknya, kamu kan cowok, terus mengkondisikan handphonemu tuh kayak asrama putri gitu, tetap salah kan? Salah gak?
Salah. Kecuali memang tujuannya untuk jualan.
Tujuannya bukan godain gitu.
Iya, ya. Bukan godain, bukan. Ya pokoknya tujuannya tuh untuk hidup gitu lah. Oh. Untuk nyari uang misalnya.
Oh iya. Untuk, terus terbuka gitu kan cerita.
Ya kalau pengen buat jadi asrama putri tapi enggak apa ya? Enggak cerita, terus diem-dieman.
Tahu-tahu ngeliat udah kayak gitu aja.
Itu ya. Sama kayak cheating sih sama.
Iya udah, sih.
Udah main belakang.
Menurutmu kapan pasangan lah atau hubungan bisa dikatakan selingkuh? Yang kayak apa?
Yang kayak
udah kalau udah gimana deh kondisinya? Kondisi.
Itu kayaknya tergantung pasangannya deh. Soalnya ada yang ngerasa
kamu. Misalnya kamu nih, kamu ya pacar. Kamu udah bisa ngejudge dia selingkuh kalau dia ngapain?
Ya mungkin udah mainnya udah terlalu jauh, terus chattingnya juga udah terlalu jauh gitu. Udah ngasih empati, bukan ngasih simpati lagi. Ya walaupun empati-simpati penting dalam komunikasi, tapi konteksnya tuh udah yang kayak sayang-sayangnya sayang banget gitu.
Oh iya. Sakit deh.
Nah, ya mainnya terlalu jauh gitu. Udah mungkin kayak kalau aku misalnya lagi nongkrong terus pamit mau pulang, kayak pelukan gitu, pelukan sekedar untuk teman gitu nggak apa-apa sih. Ya jangan lama-lama aja lah.
Maksudnya pelukan sekedar tuh
yang tepuk-tepuk
gitu.
1-2 udah selesai. Pelukan 1-2 selesai dah.
Iya. Ya.
Terus ditambah lagi kalau aku ya kan kalau pacaran dan cinta tuh berdasarkan dari percaya dulu.
Iya.
Ya pokoknya harus percaya dulu aja. Dan kalau misalnya sudah apa namanya, misalnya pasanganku udah ngelakuin kayak gitu, ya udah lah, nggak usah.
Terus dilanjutin?
Iya. Jadi, aduh nih, soalnya takutnya di kemudian hari kayak gitu lagi. Udah nggak ada kesempatan kedua, kan nggak ada kesempatan ketiga gitu.
Kamu ya, kalau kamu ya, iya benar. Iya sih. Emang apa?
Ya tapi kadang kejahatan tuh ada karena kesempatan.
Iya, jadi benar. Emang kalau udah ngomongin hubungan tuh semuanya harus diomongin. Jadi jangan misalnya pacarmu selingkuh gitu. Ya kenapa dia bisa selingkuh gitu kan? Atau misalnya pacarmu lebih nyaman main sama temen cowoknya yang kamu nggak tahu itu siapa? Kenapa bisa kayak gitu? Gitu kan? Berarti ya harus ngeliat ke dalam diri kita. Kalau misalnya kita ternyata udah effort untuk dia, udah punya sesuatu tapi dianya yang nggak melihat, ya udah berarti bye, gitu aja. Terus apa? Kamu ngerasa ini cheating nggak? Kalau misalnya dia punya rahasia yang kamu nggak boleh tahu tentang orang lain
apa tentang hubungannya dia yang dulu?
Orang lain, belum tentu hubungan dia yang dulu. Kalau hubungan dia yang dulu kan ya udah gitu kan.
Tentang orang lain. Kalau menurut tuh enggak apa-apa. Kalau masih dalam konteks pacaran ya. Itu enggak apa-apa sih, enggak usah terlalu di-share gitu karena itu masih privasi juga. Terus kalau memang pengen serius ya udah, kasih tahu aja nggak apa-apa. Kalau misalnya takutnya setelah di share yang privasi banget itu, si cowok atau si cewek malah jadi beban pikiran, ngerti kan? Setelah tahu itu malah jadi beban, malah jadi apa ya, kayak kalau aku nih malah tak pikirin banget jadinya gitu.
Oh misalnya pacarmu apa yang ngasih tau kamu rahasianya dia sama cowok lain gitu, temen cowoknya siapa? Kamu akan kepikiran soal itu?
Iya.
Aku nanya aja ini.
Iya. Ya jadi kayak, ya pasti setelah dikasih tau itu tingkat kepercayaannya menurun berapa persen gitu?
Iya benar. Dan menurutku selingkuh itu nggak mesti dengan kita punya hubungan baru sama orang lain di belakang pasangan kita, kayak kamu tadi bilang itu. Misalnya
mainnya terlalu jauh gitu.
Mainnya terlalu jauh. Atau nih.
Enggak, mainnya berhubungan sama orangnya tuh terlalu jauh.
Oh iya, maksudnya main tuh berhubungannya itu kan. Terus apa? Mungkin ada yang pernah ngalamin atau kita nih ngerasa dia enggak usah baca Atau dia enggak usah tahu kalau dia tahu nanti, terus milih untuk di-delete gitu. Tapi bukan karena itu case-nya misalnya godain atau menerima rayuan kayak gitu, terus memilih untuk dihapus, ditiadain. Menurutku itu sudah ke arah sana sih, ke arah cheating
Kalau udah kayak gitu mendingan langsung kasih tahu ke tersangkanya. Misalnya ada cewek nih yang deketin aku, terus dia manis-manis gitu, gombal-gombal gitu, itu mendingan dikasih tahu aja. Jangan kayak gini dong, aku udah punya pacar gitu.
Iya, benar.
Terus udah kayak gitu, kita share juga ke pasangan.
Iya.
Jadi biar gak ada miskom. Misalnya besok-besok dia tahu-tahu ngechat lagi. Terus HP kita gak, yang megang itu gak sengaja lah.
Bukan kita.
Dapat chat masuk gitu. Wah nih. Ya kan kemarin aku jelasinnya jadi enak. Kan kemarin aku udah bilang. Terus aku udah bilang ngechat. Udah bilang ke dia juga.
Iya. Iya benar-benar.
Terus itu ya.
Tapi maksudnya berarti misinya teman kita tuh sukses dong, yang bikin dia lulus SMA. Walaupun endingnya dia jadi kayak pahlawan gitu kan.
Iya. Tapi kayaknya aku juga pernah deh kayak gitu deh.
Masa?
Yang kapan? SMA dulu pengen, pokoknya teman-teman cewek dia tuh teman-teman SMP ku.
Terus
pas aku deketin dia, teman-teman SMP ku tuh bilang, jangan deketin dia, dia tuh orangnya kayak gini, nggak baik, nggak bagus gitu.
Yang mana sih?
Terus abis itu pengen ya yang itu tadi yang aku bilang, kalau udah ngerasain cinta tuh udah pasti bertindak hal bodoh lah, udah
yang orang yang masih bilang jangan, kamu tetap aja iya, gitu kan.
Ini aku yang ngerjain ini, konsekuensinya aku udah ngerti gitu.
Oh iya.
Ya
emang dia kenapa pengen... sih? Emang dia kenapa? Nanti ya, nanti.
Terus aduh pengen ngerubah gitu, pengen pernah ngerasa pengen jadi pahlawan gitu. Terus pas lama kelamaan ya mungkin karena kan aku suka bilang kalau hubungan tuh lempar tangkap. Jadi aku ngelempar, dia nangkap, terus dia lempar lagi. Jadi kayak komunikasi lempar tangkapnya enak, terus perhatian lempar tangkapnya enak. Ngapa-ngapain? Kayak misalnya ngebahas, ngelakuin sesuatu tuh lempar tangkapnya enak. Jadi pas selama kayak udah satu tahun, enggak sampai setahun sih, udah 6 bulan lebih gitu. Dia aku ngerasa kayak setelah 6 bulanan tuh aku ngelempar terus tuh loh. 6 bulan sebelumnya karena masih cinta, karena itu enggak mikir itunya.
Jadi setahun kamu sama dia?
Kurang, enggak tahu ya, kurang tahu ya. Aku lupa soalnya. Pokoknya aku 6 bulan pertama tuh kayaknya ngelempar terus, tapi enggak ada, pokoknya cinta lah. Ikhlas lah aku ngelempar terus. Terus 6 bulan kemudian aku sadar kayak ini kok aku ngelempar terus, dia enggak ada ngelempar balik. Aku ngelempar dia tangkap, dia enggak ada ngelempar balik. Jadi hubungannya enggak sinkron, enggak muter gitu jadinya.
Gak mutual ya.
Terus akhirnya ya udahlah, mau enggak mau harus realistis. Terus bener juga, terus aku akhirnya sadar, bener juga ya kata temen gue, dia tuh enggak asik ya. Enggak bagus, enggak positif gitulah modelnya. Terus akhirnya sempat jadi bucin. Itu aku pernah ngomong dari podcast berapa aku sampai jadi bucin.
Pertama deh kayaknya. Kamu ngomongin kamu jadi bucinnya. Iya, episode pertama.
Itu tuh. Ya pokoknya itu jadi sadar lah kalau yang hubungan yang enak tuh yang lempar tangkap, yang mutual gitu. Tapi kemarin juga karena apa ya? Mungkin karena budaya Indonesia yang enggak enakan itu, tahu enggak? Budaya kita nih, budaya Indonesia yang enggak enakan.
Sampai impact-nya yang kayak mutusin pacarnya enggak enak gitu. Mending diputusin aja. Terjadi di kamu.
Iya, kan aku dulu soalnya mikir, aduh enggak enaknya mutusin. Soalnya udah mikir takutnya kalau aku yang mutusin,
kamu yang pengen balik.
Itu juga salah satu pertimbangan, salah satu mind mappingnya. Tapi kalau dulu karena zaman SMA, siapa yang mutusin itu nggak berhak balikan, itu kayak nggak punya malu gitu jadinya loh.
Iya.
Jadi
berat juga.
Tapi dia sih yang gini yang mutusin, cuman aku nggak mau. Dia yang mutusin aku nggak mau. Terus akhirnya gak jadi putus. Akhirnya terus
gimana?
Lama-kelamaan.
Kamu kalau gak mau diputusin gimana sih?
Emang gak ada cara lain lagi apa?
Oh.
Padahal emang itu udah jalan terakhir gitu. Tapi ya udahlah. Aku dulu gak enak. Itu saking kita, karena kita gak enakan, karena kita punya budaya yang gak enakan, kita tuh sampai gak enakan untuk minta putus gitu loh. Padahal udah toxic, udah gak bagus hubungannya. Gak sehat.
Iya. Atau mungkin kita kayak yang lebih racun lagi adalah kita nunggu momen nih. Kita nunggu dia bikin salah misalnya.
Diselingkuh dulu. Temperamennya lagi tinggi.
Dia lagi
gitu.
Itu dulu, nanti aku cari cara dia buat putus. Nah dari situ tuh gitu. Padahal kita ya gak mudah sih untuk ya mungkin budaya yang gak enakan itu tadi ya. Jadinya apa, makan hati kan kalau bahasanya mah gitu, makan hati, sok sabar tuh loh, padahal bukan ya kita mah nunggu momen aja, ternyata momen itu nggak datang dan masalahnya udah terendap dong. Kalau misalnya mau diangkat juga ya mungkin bukan cuman dia atau mereka yang semacam toksik gitu, tapi kita juga kalau digituin juga pasti nggak terima lah, ya kan? Masalah tahun kapan dibawa-bawa atau itu kan serupa bom waktu gitu. Nanti meledaknya bisa nggak karuan.
Huh?
Sambil makan. Nah, terus kalau misalnya udah kayak gitu tuh, udah yang dia udah toksik lah buatku. Aku mau putus gitu. Kayak kamu tadi. Aku enggak mau. Tapi aku mau putus gitu. Ya udah ya, menurutku sekarang kita udah putus. Sepihak kan?
Ya,
nah, putus. Kamu gimana?
Kalau yang kayak gitu mah pasti enggak terima lah. Tapi mungkin di sana kita yang harus ngaca, kita yang harus refleksi diri kalau
what's wrong with me gitu.
Satu, what's wrong with me. Terus ya memang itu kenyataannya, harus realistis gitulah. Aduh, aku nggak terima nih diputusin, tapi karena memang dia maunya kayak gitu ya udah realistis aja lah kayak gitu. Mungkin apa ya, kayak perlu dijelasin dulu alasannya kenapa, terus ruginya di dia kenapa, terus mungkin kalau udah dikasih tahu alasannya, terus dia ngerasa rugi di mana, itu jadi kayak tenang putusnya. Jadi kayak misalnya aku tahu-tahu mutusin orang, tapi aku nggak ngejelasin alasannya kayak gimana, orangnya tuh pasti bakal mimpi buruk. Aku tuh salahnya di mana ya? Aku salahnya di mana?
Kamu dulu. Apa? Salahnya di mana?
Apa aku salahnya dulu? Dia sempet marah gitu
karena
aku nggak cemburuan.
Terus
gitu.
Oke. Okay.
Terus dia pernah. Ya karena masih zaman SMA ya, tapi yeah. Gimana ya? Ya udah nih, anggap aja SMA gitu. Umur-umur segitu. Terus dia sempat bikin kayak sengaja mempermainkan perasaan biar aku cemburu gitu loh.
Oh, tidak.
Gini. Tapi aku enggak cemburu. Maksudnya enggak pernah nunjukin, terus cemburu sih aku cemburu, tapi
enggak ngomong juga.
Enggak ngomong, ngasih tahu. Soalnya takutnya malah jadi negatif vibes. Malah aku yang pikiran negatif, nanti dia jadi pikiran negatif juga. Jadi ya udahlah. Cemburu tuh toh aku udah sama kamu gitu, aku udah berhubungan sama, udah punya status pacaran gitu sama dia, ngapain aku harus cemburu kayak gitu.
Itu juga menurutmu mungkin masih wajar gitu ya.
Iya.
Walaupun apa ya,
soalnya
tersulut, aku juga, tapi
soalnya aku juga belum lihat dia mainnya begitu jauh, sampai jauh kayak gimana. Paling dia cuma cerita doang, soalnya gak ada temanku yang ngasih tahu. Mungkin kalau ada mata temanku yang ngeliat terus cerita, itu
baru jadi sikat.
Data yang solid.
Oh iya, baik.
Terus kamu ngerasa gak sih kalau yang aku dapat lihat di TV, dapat lihat ya lebih banyak di TV sih, terus ngelihat di cerita-cerita temen, kalau misalnya pasangan ini kan pacaran, berhubungan gitu, terus salah satu pihak cowok atau cewek ngomong sebenarnya kamu maunya apa?
Iya. Sering sih. Iya, itu kayak frasa yang udah mentok banget nih, nggak tahu ngomong ngapain.
Dia pengen, itu masuk orang pengen nyerang nggak? Pengen nyerang tapi
iya,
bukan, pengen nyalahin
victim,
orang.
Itu playing victim.
Pengen nyalahin orang tapi nggak tahu mau ngomong apa.
Iya, itu playing victim. Jadi misalnya berantem nih, cowok sama cewek berantem, terus ceweknya ini marah sama cowoknya, tapi cowoknya seakan-akan udah atau memang udah punya effort ini. Terus ceweknya masih belum bisa terima. Tapi kan ceweknya ini yang marah sama dia. Terus ujung-ujungnya cowoknya bilang, "Kamu maunya apa sih?" Itu kan playing victim.
Tapi tergantung nada ya. Kan ada yang nada yang halus, ada nada yang kasar. Ya aku udah ngomongin yang nada yang kasar.
Kamunya yang udah tinggi emosi kayak ya, gitu udah. Ya. "Kamu maunya apa sih?" Udah kayak sabaran gitu ya.
Atau yang lagi emosi tuh, itu memang lagi emosi aja atau itu memang bener-bener yang pengen dikeluarin sama mulutnya dan itu harus dijawab gitu. Ngerti gak?
Oh, ngerti. Tapi bener deh sama pernyataanmu. Jadi kayak gak setiap pertanyaan kau maunya apa itu bisa dijawab, atau ada jawabannya. Kadang tuh aku tuh udah ngomong loh aku maunya apa, tapi kamunya yang gak ngeh-ngeh gitu. Mau diomongin berkali-kali terus kayaknya udah males, ya kan? Atau mungkin ada yang misalnya ngambek soal mungkin tadi tap chat yang kayak asrama putri atau asrama putra, terus bilang kau maunya apa, ya aku maunya kamu gak kayak gitu lagi. Itu kan jelas case-nya di depan mata kita gitu. Tapi kalau untuk sesuatu yang udah diulang-ulang gak sadar-sadar bikin marah terus, terus salah satu nanya kau maunya apa, ya kan aku udah sering ngomong. Kalau kayak gitu kan gimana, kan playing victim kan namanya. Jadi si tersangka ini tuh malah balik nanya, lu gitu kan, kamu yang menjadi masalah malah nanya aku gitu kan.
Jadi kalimat sebenarnya kamu mau, kalau pakai ya nada marah terus posisinya lagi marah terus nanyanya sebenarnya kamu maunya apa, itu kayak aku ngerasa sih itu udah 51% negatif gitu loh.
Iya sih, benar-benar.
Jadi ya kayak semuanya harus di, ketika orang buat salah mungkin bisa dimaafin. Kok jadi kayak gini aku mungkin. Pokoknya orang-orang buat salah dimaafin terus praktek. Maksudnya orang buat salah dimaafin terus lihat lagi besoknya tuh kayak gitu lagi enggak? Karena dalam hubungan kalau misalnya kita mainnya cuma di situ-situ aja, misalnya kita pacaran tapi mainnya kita cuma di komplek-komplek aja, kelilingnya cuma di situ aja, masalahnya cuma ketemunya di situ-situ aja.
Iya, benar.
Jadi kalau misalnya udah pacaran, cobalah mainnya lebih jauh lagi, coba kita perluas apa namanya
arenanya,
kayak main PUBG gitulah. Kayak kok main PUBG, ya kayak main game-game gitu, perluas arenanya biar kita tahu, kita belajar banyak.
Iya, yang kayak kalau misalnya kita pacaran, kayak kamu pernah cerita, kita pacaran cewek cowok pacaran satu komplek, pacarannya di komplek terus, terus bilang iya dia setia kok sama aku, ya iyalah gitu.
Kan mainnya cuma di komplek.
Di komplek, coba misalnya itu mungkin itu ya tingkat usia juga mempengaruhi kewajiban, kewajiban tanggung jawab juga mempengaruhi. Apa udah pacaran terus punya kewajiban masing-masing, kerja atau satu kerja satu kuliah dan lain sebagainya yang berpotensi ketemu banyak orang, banyak karakter, bakalan sering atau banyak kemungkinan untuk ketemu something mesmerize gitu loh, yang bikin kita jadi ih keren ya, atau ih cantik ya, ya yang kayak gitu-gitu. Itu jadi apa, ya setelah itu kamu masih inget pacarmu apa enggak gitu. Diam.
Tapi aku pernah di posisi ini, posisi ketika ini pokoknya hasrat cinta gitu ya. Hasrat cintaku tuh aku nih
desire of love,
aku ini egois untuk milikin kamu, atau aku ini cocok gak sih sama kamu.
Itu gimana
itu bedanya? Kayak aku pernah, misalnya aku ada masalah, kamu dengerin, kamu kayak bantu motivasi lagi, bantu nyemangatin, ngasih empati, terus aku ada masalah lagi terus cerita lagi, di situ tuh aku ngerasa kayak aduh kok aku banyak banget masalah terus nggak ngelimpahin ke kamu, aku jadi ngerasa nggak enak sama kamu. Aku nih kayak ngerasa aduh kok aku jadi orang lemah banget ya, aku jadi orang aja lemah, gimana nanti untuk kehubungan yang kayak gini dan kehubungan yang lebih serius satu atap rumah gitu misalnya. Di situ aku ngerasa aku sih ini sebenarnya cocok nggak sih sama kamu kayak gitu.
Jadi
lebih kan orang tuh gimana ya, ada yang orang banyakan ngomong dia nggak cocok sama aku, putus. Sedikit yang ngomong aku ini cocok nggak sih sama kamu gitu.
gimana apa? Gimana? Coba ulang.
Banyak kalau dilihat tuh orang-orang kebanyakan dia tuh nggak cocok sama aku, makanya aku putusin.
Oh, jadi misalnya kamu berhubungan, terus apa society-mu bilang, "Ih, kamu tuh nggak cocok lagi sama dia." Kamu putusin dia. Atau berujung dengan putus gitu. Gitu. Itu kan.
Ya, ntar aku mangki main tadi.
Super sekian detik apa misalnya kamu berhubungan terus society-mu tuh bilang, "Eh, kamu enggak cocok sama dia." Kamu putusin dia atau berujung dengan putus?
Dari dalam diri yang ngerasa kalau dia tuh enggak cocok sama kita.
Enggak, kan tadi berantem nih contohnya. Contoh yang di awal itu loh. Kan kamu bilang sedikit tuh yang bilang aku cocok enggak sama dia. Lebih cenderung sering orang-orang yang ngomong atau ngejudge hubungan orang lain, scanning hubungan orang lain, kalau kamu tuh nggak cocok lagi sama dia, terus putus, terus kamu bilang jarang yang kayak mencoba sadar diri aku tuh sebenarnya cocok nggak sih sama dia, gitu kan?
Iya. Terus tapi kalau misalnya orang luar yang ngejudge hubungan kalian, terus orang luarnya bilang hubungan kalian tuh nggak cocok, nggak bagus, sekalian beneran putus gitu, cuman gara-gara omongan orang, ya nggak masuk akal.
Iya, cupu ya.
Malah nggak kuat sama dalam diri kalian, nggak kuat sama pondasi kalian. Tapi itu loh yang ini diulang-ulang tuh nggak apa-apa ya. Aku nih cocok nggak sih sama dia kayak gitu. Wah, aku sempat mikir kayak gitu juga.
Sampai akhirnya
itu aku pernah ngomong itu sama kamu, terus kamu nguatin lagi, dan wah tuh kayak seneng
sedih ya. Gimana
ya, seneng sedih.
Oh iya,
takutnya tuh setelah aku ngomong kayak gitu kamu care-nya ke aku, empatinya ke aku berkurang gitu.
Karena
udah denger kayak gitu.
Oh.
Gak bisa seperti dulu lagi.
Tapi itu sebenarnya pikiran kayak bisa bikin salah paham gitu loh sebenarnya.
Iya, iya.
Kan tahu-tahu misalnya nanya, "Aku cocok enggak sih sama kamu?" Loh, masalahnya apa emang? Iya, aku ya, masalahnya di aku gitu. Bukan, aku ngerasa kalau aku nih terlalu banyak keluhan atau banyak bikin kamu mikir gitu. Terus nanti kan biasa kan. Itu tuh langsung fuckboy softboy ini aku.
Iya.
Gak apa-apa.
Iya, gak apa-apa.
Nah, gimana ya, kan mother nature-nya cewek kan keluar pasti. Langsung apa dan menurutku wajar sih ketika memang perempuan tuh punya empati lebih besar daripada laki-laki, terus lebih bisa mengolah perasaannya tuh ya karena itu tadi. Kita ngelihat apa sesuatu yang vulnerable tuh langsung kayak, aduh jangan gitu tuh loh. Nah mungkin kalau kamu bilangnya aku tuh cocok gak sih sama kamu sebenarnya, itu bisa kalau zaman sekarang tuh ada fuckboy lah, softboy lah, kayak gitu-gitu kan.
Ini tuh yang lagi trending bulan Januari kemarin.
Oh iya.
Terus? Ayo lanjut.
Sikap yang kayak kamu bilang tadi itu loh, yang aku cocok gak, itu kan sesuatu yang fragile ya. Sesuatu yang kita, pacarmu pasti mempertahankan, jangan sampai itu. Dan kalau memang itu yang natural soal, tapi kalau misalnya tadi tuh kita ngomongin fuckboy, ngomongin softboy, itu apa ya, sosok yang fragile itu dibikin jadi sesuatu yang trick, sesuatu yang untuk menjebak gitu, trap, ya itu
fuck. Tai.
Iya. Dan itu tadi kita ngomongin fuckboy, softboy. Sebenarnya aku kurang sepakat sih ketika ada yang bisa judge cowok tuh, dia softboy nih, dia fuckboy nih. Apa ya itu tuh? Aku kesel sih dengernya sebenarnya.
Ya memang pendidikan juga mempengaruhi sih. Jadi kalau misalnya zaman dulu dia jadi fuckboy nih karena ilmunya sedikit, terus makin lama dia belajar, misalnya dia kuliah, ketemu teman-teman yang apa society-nya juga lebih tinggi levelnya. Dia belajar jadinya, belajar sama teman-teman yang lain, belajar sama cewek-cewek sering diskusi gitu tentang perasaan.
Kamu banget ini sumpah.
Terus ya di sana dia belajar, oh ternyata ini toh apa namanya
yang dipinginin perempuan gitu.
Satu dia bisa ngelihat peluang.
Sumpah kamu banget. Enggak deh. Maksudnya kamu bisa jeli gitu ngomongnya. Kan kamu cowok.
Ah, ini jadi peluang nih untuk dia. Jadi tuh kayak cewek tuh tahu apa perlunya kayak gini. Cewek tuh maunya kayak gini. Terus kalau misalnya kan karena sering ngobrol tentang perasaan sama cewek tuh, cowok tuh jadi tahu, oh, kalau cewek ngelihat cowok tuh kayak gini biar enak, biar apa namanya? Biar ceweknya mau nempel terus sama cowoknya gitu.
Oke.
Tapi aku kenapa ya? Aku ngerasa juga aku kayak soft boy gitu.
Cuma, tricky ya sama
iya,
ini.
Tapi apa ada hubungannya sama introvert dan Virgo ya? Soalnya
wow, apa
aku
tuh?
Pernah karena introvert kan orang yang perasa banget.
Oke.
Okay. Ngerti banget gitu.
Iya, cenderung lebih ya.
Lebih perasa banget gitu. Terus satu itu, terus yang kedua yang Virgo itu. Virgo itu katanya bintang yang apa?
Simboliknya gitu.
Iya, simboliknya tuh cewek banget. Cewek tuh empati
gitu ya,
feminin, terus empatinya tuh empati banget gitu kan.
Padahal kamu enggak. Terus
apa apa soft boy itu apa ada yang kayak gitu ya? Enggak, aku tuh soft boy itu.
Soft boy dari lahir.
Apa ya itu, apa ada hubungannya sama dua itu? Tapi ada juga kok yang dia bintangnya enggak Virgo, bintangnya
atau
Leo atau Scorpio gitu. Dia bisa jadi soft boy. Karena dia ngerti peluang.
Yeah.
Karena dia ngerti, oh ini bisa dijadiin kesempatan gitu. Ini ngelihat peluang, terus peluang sama kesempatan sama ya?
Sama.
Oh, ini bisa jadi peluang, terus untuk basa-basi pasti biasa aja dulu. Terus ngelihat, oh ceweknya nih bisa nih gitu. Aku jadi soft boy ya. Gitu.
Tapi sebelum jadi kalau misalnya masih ada yang belum tahu soft boy dan fuck boy, jadi fuck boy itu ini ya bukan deskripsi dari kita ya, bukan pengertian dari kita, definisi dari kita, cuman ini tuh mulai orang-orang tuh mulai apa ya, ngebrand gitu loh, ngebrand satu
mencap.
Iya, satu kelompok itu ada yang namanya cowok fuckboy, satunya lagi ada cowok softboy. Jadi cowok fuckboy ini ketika cowok-cowok itu
cowok-cowok brengkes zaman dulu lah, yang dia tuh nunjukin banget kalau dia tuh apa maco.
Iya, maksudnya gitu. Dia jadi dia apa adanya dan dia memang ngomong, maksudnya oh ya, dan tujuannya softboy dan fuckboy ini tuh bukan untuk sesuatu yang serius. Jadi kayak berhasil bikin kita
si
perempuan
kelepek-kelepek.
Iya, kelepek-kelepek gitu. Udah gitu cuman mereka ngambil keuntungan aja dari kita. Itulah, itu tujuan akhirnya dari fuckboy dan softboy. Tapi di sini tuh yang bikin mereka beda tuh pendekatannya. Kalau fuckboy itu mereka cenderung jadi apa adanya, misalnya ya nunjukin aja gitu mereka emang brengkes dari sononya gitu, bukan yang dengan bermanis-manis, bukan dengan yang kalau apa sih, mungkin kalau dipakain waktu, kalau softboy itu pendekatannya emang akan lebih lama
ya.
Soalnya dia alus gitu kan, dari mulai
jadi bunglon gitu.
Iya benar, nggak jadi diri dia, karena pada ujungnya softboy dan fuckboy, softboy akan jadi fuckboy juga. Karena dia juga akan ninggalin kita.
Iya, karena softboy itu perlu ngamatin dulu.
Iya, dia pengamat gitu kan.
Terus oh dia nih perlu sukanya apa,
iya,
perlunya apa,
iya.
Seneng kalau diapain.
Iya benar. Jadi ih sumpah, mungkin kalau ini aku cewek ya, baca deskripsi atau soal softboy ini, brengsek banget sih ini. Kayak ya ampun, jauhkan aku dari orang-orang terkutuk kayak gini. Apa namanya? Kalau fuckboy itu apa adanya tuh, terus gimana ya? Maksudnya dia bisa bilang, ya aku nggak mau komitmen, aku cuma pengen FBB-an misalnya, itu kan fuckboy itu, apa fair. Adanya, apa?
Fair.
Fair nggak ya?
Tergantung ceweknya juga, kalau dia mau juga. Mau tidak komitmen ya nggak apa-apa.
Atau mungkin caranya tidak, caranya jelas tidak kayak softboy lah sampai sekarang, sampai ada softboy starter pack juga kan. Nah itu tuh yang aku nggak setuju tuh, masa softboy starter pack dengernya Red Orange County pada
Boy Pablo.
Boy Pablo. Apa lagi sih? Arctic Monkeys
ya, gitu pada.
Eh, Radiohead juga.
Aku enggak tahu.
Enggak lah, aku, masa Radiohead softboy sih. Kasian Tom York. Bikin lagu susah-susah cuma di brand gitu dong. Yang apa? Dan banyak tuh atau tweet atau apa tulisan-tulisan gitu yang bilang kalau karena softboy itu lebih berbahaya karena dia akan cenderung bikin kita cewek-cewek itu apa sih falling in love berakhir dengan falling apart, falling into pieces gitu lah kayaknya hancur berkeping-keping. Soalnya karena mereka emang enggak mau beneran sama kita, dia cuman ngincer apanya tuh?
Ada tujuan.
Ada tujuannya yang menurut kita tuh busuk lah gitu. Dan salah satunya ya hook up,
sex
yes. gitu, duit juga.
Terus apa namanya?
Apa?
Kayak yang bisa bikin parah itu, ini analoginya tuh kayak kalau sama soft boy, kalau sama fuck boy, cewek tuh diajak naik motor KLX gitu,
pokoknya
diajak kotor-kotoran, diajak kasar-kasaran gitu di jalan.
Analoginya
Terus kalau si
Softboy,
dia kayak diajak naik balon udara, pelan-pelan tuh naik, pelan-pelan naik, wah, pandangannya bagus ya, bla bla bla, terus mengikat, terus udah sampai di ketinggian 20 ribu kaki gitu,
dijatuhin.
Nah itu falling
into pieces,
pecahnya berkeping-keping dan wah.
Iya. Tapi kalian gak perlu takut sih cewek-cewek. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian lagi deket sama siapa, terus kalian dengerin podcast episode ini, terus kalian di tag gitu cowok kalian masih deket nih ya, belum jadi pacar gitu, atau bahkan udah pacar, kok dia gitu ya. Jadi yang bisa ngerti kamu, bahkan bisa yang kayak apa, ngerti kesukaannya cewek tuh apa gitu. Ngerti kamu tuh yang kayak tadi Eko bilang, ke cewek-cewekan tuh dia ngerti gitu. It doesn't mean dia feminin, tapi dia berusaha memasuki ranah itu supaya diterima di kalangan cewek. Kayak gitu. Ya kalian jangan takut sih, menurutku jangan langsung yang aduh dia softboy nih. Dan jangan curiga juga, karena semua endingnya ada di akhir gitu. Kalau misalnya di akhir ternyata dia brengkes juga sama cewek lain, nah udah berarti dia tuh
itu softboy.
Softboy. Tapi gak semua kriteria softboy itu jahat sih. Selama ini belum sih. Bisa jadi kalau misalnya kamu ketemu dekat pacaran sama cowok yang karakternya softboy gitu tuh, dan dia baik ya, itu seneng lagi ya kan. Dia bisa ngertiin kamu obviously, dan dia pasti lebih perhatian daripada cowok-cowok yang otot gitu ya kan, yang gimana sih yang ngandelin otot doang, apalah pokoknya nggak ngerti cowok-cowok preman gitu-gitu. Biasanya ada kan cewek-cewek yang suka pacaran sama cowok berandal gimana sih,
iya
sama bad boy gitu kan, suka kan yang sama cowok yang nggak banyak ngomong tapi perhatian, apa sih kayak fantasi-fantasi teen lead gitu kan,
iya
ada kan yang gitu, cenderung cowoknya cenderung cuek jutek gitu ya kan. Tapi kalau ketemu sama yang soft boy tuh, dia intensitas bicaranya bisa sepadan sama kamu, atau dia itu gak ngomong bukan karena dia malas ngomong atau gak ada bahan, tapi dia ngasih kamu space untuk kamu lebih bisa ngomong gitu loh. Jadi gitulah, softboy itu hampir tidak ada celah sebenarnya. Hampir tidak ada celah, cuman di endingnya itu loh, di endingnya ketika dia nanti cuman ngambil sesuatu dari kamu, entah itu apa yang berharga lah intinya. Nah itu tuh, terus dia pergi, terus dia kayak ujung-ujungnya cuma bilang, aku gak bisa ternyata sejauh ini tuh kamu terlalu baik buat aku, fucked up, kayak gitu. Nah itu tuh yang, ya gitu deh. At the end of the day, nah itu yang harus diperhatikan.
Ada semut, ada semut.
Mana? Oh, sedikit kok.
Ya semut sedikit. Kalau dimakan ada rasanya.
Gak ada rasanya?
Ada rasanya.
Oh, bukan itu tergantung ya semutnya, semut apa?
Ini semut kecil nih.
Semut, semut kecil.
Ini ada terakhir, terakhir.
Terakhir, ada berapa menit sih? Coba
55 lihat. Menit.
Ya 5 menit lagi lah.
Kamu ini punya topik.
Apaan? Ya aku bingung tuh, apa sih itu? Makanya kan semalam aku nanya, itu kayak aku yang...
Ya, satu lagi.
Satu lagi ya. Hubungan, kan pasti dasarnya cinta. Terus pacaran kan, katakanlah kita pacaran dulu nih. Terus teman-teman yang udah pacaran punya hubungan bertahun-tahun, bisa ngejaga hubungannya sampai lama. Sampai nanti pada ujungnya kan yang tahu soal hubungan kita kan gak cuma kita berdua. Keluarga, teman-teman, sosial.
Iya.
Nanti yang berujungnya sama pertanyaan, kapan? Masa? Lanjutin sendiri.
Masa pacaran terus?
Iya.
Kapan meninjau?
Yang apa? Itu kan kalau itu kan masalah mereka pribadi ya, pasangan itu pribadi, tapi kenapa gitu? Kenapa yang perasaannya yang dilibatkan hanya dua orang, tapi apa sih? Sosial tuh punya kemauan juga gitu loh. Padahal kan mereka gak terlibat secara perasaan kan di hubungan itu. Tapi sosial tuh ikut-ikutan. Teman-teman lah, keluarga kita. Terus yang bikin itu jadi semacam tekanan gitu buat kita. Kapan-kapan, apalagi mungkin yang udah sama-sama sebenarnya cukup usia gitu kan. Untuk meninjau itu tadi. Terus gak buru-buru nih, tapi keluarga nanya terus. Itu kan bisa, menurutmu bisa gak jadi tekanan? Terus yang awalnya nih enjoy, awalnya kayak ya udah kita masih gini ya nggak apa-apa, masih bersyukur, masih baik-baik aja, masih support satu sama lain. Tapi karena udah di tekan-tekan gitu, jadi yang mau ketemuan rasanya sungkan.
Mau ketemu sama keluarga cewek atau keluarga cowok malah jadi, aduh nggak usah ketemu ah nanti ditanya-tanya lagi.
Iya itu bikin kita justru berjarak kan sama.
Iya.
Sama pasangan kita tuh jadi berjarak.
Skip. Iya tadi skip karena ada azan.
Iya. Tadi kan sampai apa tekanan-tekanan itu kan bikin kita justru malah berjarak.
Iya.
Ya kan. Justru bikin pasang yang apa ya sepasang itu tuh.
Jadi nggak enjoy, tidak menikmati lagi.
Enjoy lagi, nggak menikmati lagi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, cinta tuh nggak ngajarin kita untuk nggak jadi bertanggung jawab sih. Emang mungkin apa ya, cinta tuh kayak sihir karena dia tuh bodo amat. Kamu misalnya, kamu tuh seorang public figure lah, atau kamu tuh profesor, atau kamu seseorang yang penting, bisa aja fallen in love sama yang bukan siapa-siapa. Atau ketika kamu banyak masalah tapi kamu bisa baik-baik aja demi dia, karena kamu cinta. Itu kan cinta tuh sistem, apa deh, kayaknya sistem kerjanya bodo amat gitu deh, nggak memandang apapun. Jadi ketika udah terinjeksi wah virus-virus itu, ya udah kayak kalau mau ikut terbang sama dia terus ya akan jauh sama realita. Tapi kalau misalnya tetap, walaupun cinta kita punya tapi kita kontrol dia, ya kita tetap harus balik ke bumi lagi. Kalau ya kita tuh nggak hidup sendiri.
Sama kayak mungkin yang berjarak-berjarak tuh soal orang luar ya. Jadi ada saudaraku juga yang kayaknya udah lama banget pacaran, tapi nikahnya umur berapa gitu. Dia kayaknya udah nguatin diri, udah nargetin gitu, kita umur, nikah umur segini. Jadi tiap ditanya sama orang nikahnya kapan, pasti dia apa jawabnya tuh kayak tanggal umur segini, tahun segini gitu misalnya. Terus ya karena udah tahu jawabannya segitu, jadi pas orang lain nanya, kamu tanggal berapa nikahnya? Oh, 5 tahun lagi gitu misalnya. Terus pas ketemu lagi 5 tahun lagi, ketemu lagi 5 tahun lagi. Jadi kayaknya tuh udah jadi basa-basi yang biasa lagi buat kita, enggak usah takut lagi gitu loh.
Iya, enggak usah pressure ya.
Enggak usah tekanan lagi, terus kita mah enjoy-enjoy aja lah. Apa namanya ya? Jadi sampai orang tuanya pun jadi udahlah, ngikut aja lah, ngikut anak aja lah.
Iya, iya.
Orang tuanya pun jadi ikut-ikutan kayak gitu ketika ditanya sama tetangganya. Gimana anaknya, kapan ini? Ya ngikut anaknya aja lah gitu.
Iya. Ada lagi yang, apa sih yang pernah aku pernah baca tuh, kapan Bu anaknya nikah? Dia pasti udah pengen emang cucu kan. Apa? Udah enggak muda lagi. Iya sih, biar tergantung anaknya aja, saya juga enggak buru-buru meninggal kok. Ibunya jawabnya gitu. Saking kayak ya udah, mungkin beberapa apa orang bisa menerima kalau ya hubungan itu tuh perasaannya kita enggak ngerasain gitu. Ya kan?
Iya.
Jadi ya biarin aja. Toh itu tuh sebuah petualangan sih, pelajaran juga, pasti dalamnya banyak sesuatu ya, bekal gitu kan pasti ya. Disebut. Udah.
Udah.
Udah. Udah lama, udah 1 jam lebih. Semoga tetap ada yang dengerin ya.
Amin. Ya buat teman-teman yang punya pertanyaan atau sharing-sharing tuh boleh kirim ke email podcastoiaya@gmail.com.
Yap.
Dan buat teman-teman yang denger di Apple Podcast bisa ngasih review juga biar yang lain bisa dengar. Terus di YouTube juga kami ngupload di YouTube, kalau ada membantu, kalau membantu bisa like dan komen juga boleh di sana biar yang lain bisa dengar juga. Oke, jadi itu aja.
Ya
udah deh.
See ya.